Vense de aprobar en Xunta de Goberno a ampliación da Beirarrúa da Ronda República Arxentina. Isto foi demandado en moitas ocasións pola veciñanza do entorno da propia Ronda República Arxentina, dado que temos que ter en conta que na parte que é de baixada, pois a Beirarrúa é totalmente estreita e impide pois o paso tanto de cadeiras de rodas como de carritos de bebés, como prácticamente de peóns. Entón, con esta obra, que vai ter ademais un prazo de execución dun mes, pois se vai poder solventar ese problema e gañar na mobilidade peonil nese entorno.